madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen socdaal ku tagay magaalada Juba ee xarunta dalkaasi Koonfurta Suudaan iyaga oo isku dayaya dhexdhexaadin inay u sameeyaan madaxweynaha waddankaasi Salva Kiir iyo waliba ku xigeenkiisa hore waa Riek Machar. Haddaba qaramada midoobay ayaa aaminsan in kumanaan qof ay ku dhinteen magaalada dagaaladaasi ka jira dalka Koonfurta Suudaan oo bilowday 11 maalmood ka hor. Madaxweyne Salva Kiir waxa uu ku tilmaamay afgembi dhicisoobay in uu ka dambeeyay Riek Machar oo haatan horowahaan jiray madaxweyne ku xigeenkiisi. Haddaba Daa'uud Weyse ayaa khadka telefoonka ee magaalada Juba kula xiriiray Siyaad Maxamed Rooble oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalkaasi Koonfurta Suudaan. Ugu horeyna waxaa weydiiyey balin faahfaahin ka bixiyo waftigaasi maanta tagay Koonfurta Suudaan.
Maanta barqadii 10 subaxnimo waxaa magaalada Juba soo gaaray wafdi heer caalami ah uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, isla markaana ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed iyo waliba ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Waxaana garoonka ku soo dhaweeyey madaxa ka tirsan dowladda Koonfurta Suudaan oo ku jiray safiirka dowladda Kenya u jooga isagana magaalada Juba oo garoonka ku soo dhaweeyey, isla markaana waxaa loo sii gudbiyey aqalka madaxtooyada ee waddankan Koonfurta Suudaan. Marka madaxdani waxa ay doonayaan in markaas oleys lagu saaro madaxda dalkan Koonfurta Suudaan, in la joojiyo colaadaha kasoo cusboonaaday dalkan, isla markaana wadahadal ay u furi lahaayeen lagu dhameeyo khilaafka hadda soo cusboonaaday.
Sida aad sheegtay, maadaama ay wadahadal u yimaadeen, durbana wararka soo baxaya ay sheegayaan inay wadahadal kula jiraan madaxweyne Salva Kiir Mayardit, ma jiraan faahfaahin ku saabsan waxyaabaha ay ka wada hadleen ilaa haatan?
Inkasta oo weli ay socdaan wadahadalada, isla markaana warbaahintu ay bannaanka ka joogto, goor dhaweed waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Koonfurta Suudaan, ninka la yiraahdo Barnaba Mariel Benjamin, oo isla markaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dowladda Koonfurta Suudaan ay soo dhaweyso madaxdan ka socota wadamada dariska, isla markaana uu sheegay in ay qaadanayaan aadna ugu riyaaqsan yihiin in ay wadahadal iyo wadaxaajood ay dhexdhexaadinayaan la bilaabo, isla markaana ku dhiirigelinayo in wadahadalladu ay sii socdaan oo meel walba ay kaga qayb galayaan.
Sidaan ognahay, dagaalkani waxa uu dhexeeya ciidamada dowladda ee taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo xoogag mucaarada uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore Riek Machar. Marka ma jiraa qorshe ah in wafdigani maanta yimid dalka Koonfurta Suudaan ay wadahadal la yeeshaan Riek Machar oo dhinac kale hogaaminaya?
Ujeedada ugu muhiimsan ayaaba taa ah, Daa'uudo, wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo iyadana hadlaysay goor dhaweed waxa ay sheegtay in berito oo jimaha magaalada Nairobi oo dalka Kenya ay ka furmi doonaan kulan ay kasoo qayb galayaan madaxda urur goboleedka IGAD, isla markaana lagu casuumi doono madax ka socota Koonfurta Suudaan iyo weliba mucaaradka ku kacsan ee hogaaminayo ninka la yiraahdo Riek Machar. Waxaana ay sheegtay in kulankaasi diiradda lagu saari doono si colaadda loo joojiyo. Kulankooda maanta ay la leeyihiin madaxweynaha waddankani Salva Kiirna waxa ay sheegtay inay kala hadlayaan dowladdu inay ka qayb gasho kulan kasta oo wadaxaajoodkaasi fududeyn kara, culayskana ay ku saarayaan in la joojiyo colaadda. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in ay walaacooda aad ay u qabaan ay tahay in wadahadallada aan lagu xirin wax shuruudo ah sida labada dhinacba ay sheegayaan, iyo weliba in la sii daayo 11 shaqsi oo siyaasiyiin iyo wasiiro ka tirsanaa xukuumadda waddankani oo la xiray markii uu fashilmay inqilaabkii la sheegay inay sameyn rabeen kooxdii hogaaminayay madaxweynaha hore dalka.
Dareenka shacabka caadiga waa sidee marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqyadan cusub ee socda ee ku aadan in arrintani xal loo helo, weliba dalalka gobolka ku yaala isku dayayaan inay xal u raadiyaan?
Xaqiiqatan walaac aad weyn ayaa jiro oo dadka dalkani u dhashay ah oo ku saabsan in colaad qabiil ay dhacdo, isla markaana dowladdii goor dhaweed ka dhalatay waddankan ee laba sano iyo ku dhawaad ay meesha ka baxdo. Waxaa sidoo kale walaacaas mid lamida qabo wadamada dariska ah oo iyaguna sidaan wada ognahay maalmo ka hor ay soo gaareen magaalada Juba wasiir arrimo dibadeedyo ka socda IGAD, isla markaana doonaya wadahadal in lagu dhameeyo oo khilaafka la joojiyo. Marka dadka waddankan u dhashay runtii kulanka maanta ee haatan soconaya aad ayay dhibta ugu hayaan. Waxaa ka soo baxay in dowladda ay ku qaracday in la galo wadahadallo aan shuruud lahayn oo lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada nin ee isku haya siyaasadda dalkan.
Walaaca beesha caalamku uu ka qabay arrimaha Koonfurta Suudaan waxaa kaloo ka mid a tirada dadka ku dhintay dagaaladan oo wararka qaar ay sheegaya inay kumanaan gaarayso. Maxaa la hadal hayaa tirada dadka ku dhintay dagaaladani oo dadka qaar ay ku micneynayaan inuu isu bedelay qaab beelo ay isbeegsanayaan?
aan taasi way jirtaa oo dagaalka markuu dhacay ilaa hadda waxa la sheegaya in kun in ka badan ay ku dhimatay goob joog ahaan, ama sida annaga naftigeena aan aragnay waxaan aragnay meydad aada u fara badan oo ilaa darnaad xataa dowladdu ay ku waday baabuuro oo la duubayey. Ilaa iyo hadda waxaa sidoo kale daawad oo xusin mudan in dadkii guryooda ka barakacay gaar ahaan magaalada Jubba ee aan kaala hadlayo inay weli ay ku jiraan xerooyinka UN-ka, isla markaana dowladdu ay ku bogaadinayso inay dib ugu noqdaan guryahoodii, dadkuna ay weli diidan yihiin oo ay isleeyihiin colaadii ayaa weli sii jirta maadaama gobollo kale oo dalka ka tirsan ay dagaal ka socdaan. Marka shaki xooggan oo ku saabsan in khilaafku isku bedelo xag beeleed ayaa jirta. Dowladdana mar walba ay hadlayso waxa ay sheegaysaa in wax qabiil aysan jirin, arrintaana ay ahayd mid siyaasadeed oo kooxo qabiil walbala wadanka u dhashay fulinayeen.
Maxaa wararo laga hayaa dadka Soomaalida oo ku kala baahsan gobollada dalkaasi oo iyagu laga yaabo in dagaaladani ay saameeyeen?
Dadka Soomaalida ah halka ugu darneyd waxa ay ahayd magaalada Boor oo isla markii khilaafka uu dhacayba ay la wareegeen kooxaha mucaaradka. Wararkii ugu dambeeyey oo aan ka helayna waxay sheegayaan markii ay dowladdu halkaasi la wareegtay kadib maalin loo diiday Soomaalidu inay gaaraan goobahoodii oo lagu sii hayay UN-ka si magaalada ammaankeeda loo xaqiijiyo. Waxaana naloo sheegay in sidoo kale weli waxyaabihii ka haray dadka Soomaalida dukaamada ay lahaayeen ee magaalada Boor ku yaalay oo kale ay dib usii bilaqaysaan sidoo kale ciidamada dowladda koonfurta Suudaan iyadoo horena ay usii bilaqaysaan oo u dhaceen kooxii mucaaradka ahaa ee iyagu isbuuca muddada leekeen gacanta ku haya. Laakiin weli waxaa jirta rajada inay soo hagaagto dadka Soomaalida oo heleen dariiqay ku baxsadaan ambay kaga soo baxaan iyadooba Jubbaway soo gaareen qaar ka mid a dadkii ku jiray xariyaas qaxootiga ee UN-ka.
Kaas wuxuu ahaa wariye Siyaad Maxamed Rooble oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfurta Suudaan oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Daa'uud Weyse oo ku sugan Washington.